skal vi be sammen. Kjære Gud, himmelske far, må du la ditt nåde skaperverk skje i våre hjerter, slik at det også kan fylle våre liv og merkes gjennom våre hender. Velsign ordet ditt for oss alle sammen nå. Gi oss lys over det ved din ånd i Jesu navn. Amen. Ja, vi har en krevende tekst fra Jesu bergpreken. Vi begynner med å lese teksten, og så vil jeg se litt etterpå om forståelse av bergpreken. Men jeg skal ikke bli som predikanten som leste teksten for aldri å vende tilbake til den. Men den inngangen vil være vesentlig for å forstå teksten rett, tror jeg. Men la oss først lese fra Matteus evangeliet kapittel 5, fra vers 38 til 48. Dere har hørt, og jeg bruker den nye bibeloversettelsen. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tollerne det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet. Gjør ikke hedningene det samme. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Denne teksten inneholder to av de såkalte seks antiteser i Jesu bergpreken. Og Jesus henviser både til budene, til jødiske forordninger og også visse jødiske tolkninger. I disse antitesene så radikaliserer Jesus alt dette. Radikalisere, det kommer av radik som betyr rot. Jesus går tilbake til det egentlige, til det opprinnelige i Guds skaperverk og Guds skapervilje. Det kommenterer Jesus i Matteus 19, der han taler om ekteskapet, og bruker begrepet «fra begynnelsen av var det ikke slik», og henviser til at Moses kunne gi skilsmissebrev. I stedet for å være uttrykk for Guds egentlige vilje og skaperordning, ble budene lett til forordninger for de hårde hjerters skyld, som det står i Matteus 19,8. Tilpasset menneskelig svakhet, tiden og de faktiske forhold. Det ble mye tale om en ytre lovoppfyllelse. Bergprekenen er Jesu tale til sine disipler, og da er det tale om noe mye mer enn en ytre lovoppfyllelse, som en på mange måter kunne forsøke å gjøre relativt oppnåelig. Det dreier seg om et nytt sinnelag. I Romerne 12,2 står det, «Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn». Og det grunnleggende verset for å forstå denne teksten i vers 48, «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen». Lukas bruker sin versjon ordet barmhjertig. Det er nok slik at hvem som helst kan lese bergprekenen med utbytte. Den er også allmennmenneskelig. Vi har en gyllene regel. Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot dem. Vi kan forstå dette i lys av det som vi lutheranere gjerne kaller for lovens første eller lovens borgerlige bruk. Men Jesus han kom jo ikke primært og grunnleggende sett for å forbedre verden. Det har egentlig alle mennesker som Guds skapninger både ansvar og mulighet for. Og hvis det ikke hadde vært slik, så kunne jo ikke den nåværende verden bestått i det hele tatt og fungert. Og derfor kan for eksempel også humanetikere påberope seg den gyllene regel, selv om de nok underslår at Jesus, etter hva jeg vet, var den første som formulerte denne regelen positivt. Ellers var det i forskjellige sammenhenger uttrykt, det du ikke vil, skal du heller ikke gjøre. Men Jesus uttrykker den gyllene regel positivt. Jesus kom for å frelse verden. Han forkynte Guds rike, som er uforgjengelig, men dette skal vokse midt i denne verden. Jesus sier at det er inni oss, det er midt iblant oss. Til dette riket en gang skal fullendes ved Jesu gjenkomst, og Gud skaper en ny himmel og en ny jord, som det står i Åpenbaringen 21, vers 1. Så inviterer Jesus oss alle mennesker inn i dette uforgjengelige riket. Det som har sin plass midt iblant oss og som skal være i våre hjerter. Men da er det tale om en ny rettferdighet. Jeg sa at vers 48 er grunnleggende for å kunne forstå hva Jesus her egentlig taler om. Det har med vårt forhold til Gud å gjøre. Og et annet helt grunnleggende vers for å forstå teksten riktig, det er kapittel 5, vers 20, der det står, der Jesus jo først utreder at ingenting av loven skal få gå. Han sier, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Og her er det da tale ikke om en selvrettferdighet, men det er tale om Guds rettferdighet. Det er vel det samme som løftet i Jeremia kapittel 31, og vi leser der fra vers 31. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden. Jesus taler om å bli fullkommen slik vår himmelske far er fullkommen. Men dette er umulig for oss mennesker, og derfor har heller ingen grunn til å slå seg på sitt bryst i en slags moralsk selvtilfredshet, slik som fariseren i tempelet, han sammenlignet seg med tolleren og takket Gud for han ikke var som andre mennesker. Det var basert på den tankegangen at vi skal være i stand til å oppfylle loven på en slik måte at vi blir rettferdige overfor Gud. Det er altså tale om en forsøkt tilegnet rettferdighet. Men jeg jobbet med denne teksten, så slo det meg at jeg må lese teksten og forstå bergprekenen, også i lys av det som Paulus skriver om Guds rettferdighet. Ja, den rettferdighet som overgår de skriftlærdes, hvordan skulle jeg klare å avstedkomme den i mitt eget liv, med mine gjerninger? jeg har ingen forhåpninger om at jeg et bedre, eller et så mye bedre menneske enn fariseren og de skriftlærde, at jeg skulle være i stand til det. Nå taler nok også, hvis vi har et etisk perspektiv på bergpreken, Jesus har en faktisk rettferdighet. Det vi skal forsøke å strekke oss til, nå så langt vi kan, for å gjøre denne verden til et så godt sted som mulig. Men jeg tror at vi må forstå dette utover det. Og i tråd med det som Paulus forkynner som en Guds apostel om Guds rettferdighet, den som åpenbares i evangeliet. I stedet for å plassere meg der med et forsøk på å overgå fariserenes og de skriftlæredes rettferdighet, og så kanskje være i stand til liksom å etterleve Jesu bergpreken, forsøke å tilegne meg en faktisk rettferdighet på den måten, så havnet jeg mer når jeg jobbet med denne problematikken i Romerbrevet kapittel 3. Jeg følte meg liksom mer hjemme der. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og her stemmer den i oversettelsen godt med grunnteksten, der det står doxa, som betyr herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Og så er dette på grunnlag, når vi leser videre, av Jesu soning for våre synder. Gjennom det er vi forlikt forsonet med Gud, vår himmelske far. Og det er gjennom Jesu Kristi soning, og ved Jesu Kristi soning å være forson forlikt med Gud, at vi tilregnes den rettferdighet som overgår fariseernes og de skriftlærdes. For den kan heller ingen av oss overgå på en slik måte at vi ved denne rettferdighet skulle kunne stå for Guds ansikt og bli frelst. Og så sa jeg det at jeg ikke skulle være som predikanten som leste teksten for aldri å vende tilbake til den. Men egentlig er det slik at den teksten har vært der hele tiden. Og når jeg jobber med preken, og slik har det blitt mer og mer etter at jeg ble pensjonist, for da får jeg mer og mer tid. Da begynner jeg lang tid i forveien. Tidligere når jeg var aktiv prest, på det kanskje setter man det sånn et par dager før å preke, eller forberede preken, for da hadde det vært så mye annet i løpet av uka med begravelser og så videre. Men nå har jeg kommet inn i en prekenforberedelse der jeg opplever at prekenforberedelsen blir mer og mer en prosess i mitt eget sinn, rettet mot mitt eget liv. Nesten en ny måte å arbeide med tekstene på. Og når jeg da leste noe av den mest radikale delen av Jesu bergpreken, for Jesus er så radikal at han også sier at vi skal elske våre fiender, da ble bergprekenen til de grader en lovforkynnelse inn i mitt liv, der jeg måtte vurdere mitt liv i forhold til den rettferdighet som Gud krever, men som jeg altså ikke kan tilegne meg, og som jeg i evangeliet har sett at jeg bare kan tilegnes av Guds nåde for Jesu Kristi skyld. Og så har jeg tenkt litt på hvorfor ble den radikale teksten hos Jesus, særlig om det å elske sine fiender, en sånn lovforkynnelse for meg, som drev meg til Kristus, en tuktemester, en veileder til Kristus. Jo, kanskje fordi den rette søkelyset mot noe som er vesentlig når vi skal vurdere hva som er synd. Synden består ikke bare i lovbruddene, at vi skal forsøke å etablere en syndfrihet ved at vi oppfyller budene, eller la være å synde, for å si det sånn. Men jeg sier det sånn at jeg får håpe at jeg kommer så langt i mitt kristenliv at jeg lar være å synde ytre sett i forhold til de fleste av Guds bud. Det er vel en helliggjørelse, en vekst i våre kristne liv. Men så handler det altså også om innersiden, sinnelaget, det som springer inn, ut innenfra. Og da talte vel Jesu mest radikale avsnitt i bergprekenen til meg som lov på den måten, at han rettet søkelyset ikke mot mine faktiske lovovertredelser, men mot det jeg kanskje lar være å gjøre. Det jeg ikke gjør, men som jeg burde ha gjort som en kristen, som en rettferdiggjort, gjenfødt kristen, som en Guds nyskapning i Kristus Jesus. Og han kalte oss jo til å være disipler. Er jeg på denne måten en disippel? Og da er vi tilbake i denne teksten. Og jeg må si at det er sannelig ikke så lett å elske sine fiender. Ja, det kan være vanskelig å elske sin neste. Ja, da litt om hva er min neste og hva er min fiende. Hvis vi leser budet i 3. Mosebok kapittel 19, så er det jo satt inn i sammenheng med å være en landsmann. Altså, din neste er din landsmann. Og når Jesus da sier i denne teksten, dere har hørt det jeg har sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, så står jo ikke det uttrykt i 3. Mosebok, naturligvis. Men det siste ble vel en slags jødisk konsekvenstolkning av det at du skulle elske din neste i betydning din landsmann. Da tok man negativt den tolkningen at ja, da hadde jeg vel anledning til å hate min fiende som ikke var min landsmann. Og så var jo jødene et okkupert folk. Matteus evangeliet er skrevet i en jødekristen setting. Dette kunne vi sagt mye om. Og så utlot de kanskje å lese resten av det samme kapitlet, for der står det faktisk at du skal betrakte innflytterne hos dere som en av dine egne. Og derfor er også innflytteren ikke en fiende, utlendingen ikke en fiende, han er også de neste. Men poenget er det at vi som kristne og som Jesu disipler også skal betrakte vår fiende som vår neste. Og vi må aldri gjøre vår neste til våre fiender. Men jeg lurer på det noen ganger også, om vi kanskje er tilbøyelige til det, at den som er vår neste, ja, de som vi lever i relativt nært forhold til, at vi mange ganger kan betrakte dem som fiender. Vi behøver ikke gå til dem som virkelig har vondt imot oss. Det kan være når vi står oppe som er kontroversielt. Det kan være en meningsmotstander, en som lever litt annerledes enn oss. Det kan være mennesker i vårt nærmiljø, i vår familie, som vi ikke kommer helt overens med. For å være helt banal, det kan være dem som vi møter i rundkjøringa, som kjører på sin rett, og som kjører som om alle andre var fiender av meg. Altså, vi kan anvende dette i helt sånn nærliggende, banale sammenhenger i våre liv. Ja, begynn med det, gjør i hvert fall ikke den som umiddelbart burde være de neste, gjør i hvert fall ikke denne de neste til en fiende. Vi kanskje begynner der. Og så er det litt om denne teksten om å vende andre kinnet til. Jeg har nok vært oppe i situasjoner som medmenneske og som prest, hvor jeg har møtt fiendtlighet, hvor jeg har forsøkt å anvende det som Jesus sier, om å ta det med det gode, overvinne onde med det gode. Og vi har vel stort sett opplevd at det fungerer faktisk på den måten. Du kan til og med avverge nesten farlige situasjoner på den måten. Men jeg kom aldri helt i den situasjonen som det fortelles som en prest eller en predikant. Det er vel en vandrehistorie. Men en gang så var jeg nært opp til. Men det gikk bra. Dere har hørt om han som kom, ja, la oss si det var presten eller predikanten. Det var et eller annet han var forarget over, og siterte Jesu ord for predikanten eller presten. Han slo. Det står i skriften at du skal vende det andre kinnet til. Og så gjorde visst nok presten det og fikk seg en der. Men så sa han, Så sa ikke vår Herre noe mer i skriften om den saken. Og så var det presten som slo. Ja, den var liksom, det er en litt sånn humoristisk historie, men så har jeg tenkt litt videre på den. Jeg leste en sånn religionskritisk betraktning over disse Jesu-ordene. Og denne religionskritiske betraktningen, den gikk ut på det at Jesus her egentlig preker slavemoral. Den appellerer til offeret at det bare skal underkaste seg psykopaten eller herskeren. Og så snur man det hele fullstendig på hodet. Men da tenker jeg at når Jesus ikke taler om mer enn å vende det andre kinnet til, på samme måte som han etterpå ikke taler om den tredje, den fjerde, den femte og den sjette, men bare den andre mil, ja, kan det være en mening med det? Eller mente Jesus at vi i det uendelige skulle stå sånn og sånn og sånn og sånn, og gå og gå og gå og gå, eller la oss underkaste og undertrykke og mishandle og misbruke? Kan Jesu ord om dette anvendes inn i slike sammenhenger? Nei, jeg tror at Jesus, når han sier dette, så forutsetter han en viss likeverdighet mellom den som blir slått og den som slår. Slik at den som blir slått, eller den som blir bedt om å gå, vi kunne ta tekstbakgrunnen for det også, er i den situasjonen at ved å reagere umiddelbart på den måten, så står han allikevel i en sånn posisjon i forhold til sin fiende, at han ved å gjøre det i neste omgang kan få fienden til å endre seg. En kommentar til det tror jeg er Romerne 12:21, som igjen er et sitat av ordspråkene 25 og et vers der. Du skal gjengjelde ondt med godt, og på den måten så samler du glødende kull på din fiendes hode. Nå har jeg lest forskjellige fortolkninger av det å samle glødende kull på fiendens hode også. Kanskje fienden da påkaller seg en vrede, en dom, fordi han behandler deg på den måten. Men kanskje det også kan være et billedlig uttrykk for at fienden bør, når han blir så varm, rødme av skam over det han har gjort. Skamme seg, innsi at det han gjorde var galt. At man på den måten, så å si, appellerer til fiendens gode sider og kan få han til å forandre seg. Det må vel være det som er hensikten med Jesu ord her. At vi skal forholde oss umiddelbart, grunnleggende, til de onde handlinger, på en sånn måte at vi ved å opptre og reagere og handle på den måten i neste omgang kan vinne vår fiende, slik at han endrer sin atferd. Meningen kan ikke være at vi fra vår side bare skal fortsette, 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 slik at fienden bare kan fortsette å utfolde sin ondskap. Jesus kan jo ikke ha ment det. Men det er klart at du kan komme i situasjoner, for eksempel som forfulgt kristendom, sitter i en fengselscell, du blir torturert, du er ikke i noen maktposisjon, du er underlagt helt og holdent fiendens for godt befinnende. Ja, hva gjør du i en sånn situasjon? Når det ikke er mulighet å endre han som misbruker og torturerer og slår og kanskje til slutt dreper. Ja, da har du kanskje ikke noe annet enn å forsøke å bevare dette sinnelaget som ligger til grunn for dette å snu kinnet til. At du har en grunnleggende holdning i ditt hjerte, det nyfødte hjerte, som handler om også å elske sin fiende. Ja, det gikk jo så langt med Jesus. Han døde jo på korset. Han ble henrettet. Han ble korsfestet. Det var en ond menneskelig gjerning. Men da tok jo Gud ondskapen og brukte den på forunderlig måte i sin tjeneste, i sin allmakt. Gud kan vende. Men Jesus var jo da, Gud forlat dem, far forlat dem, de vet ikke hva de gjør. Han bevarte denne bønnen i sin guddommelige kjærlighet for sine fiender, like inn i døden. Og det kan jo hende at kristne mennesker også kan komme i en slik situasjon, at du ved å møte det onde med det gode ikke får endret din fiende. Han fortsetter å være din fiende til han tar liv av deg. Men du kan allikevel av Guds nåde ved Jesus Kristus, ved det nye sinnet, bevare din fiendekjærlighet. Det er kristne, forfulgte kristne, som kan vitne om at fiendekjærligheten kan gå så dypt. Men Jesu ord kan ikke brukes som en konsesjon til psykopater og undertrykkere om å bare fortsette å kreve av den som blir et offer, å bare stå og utholde. Noen ganger kan relasjoner bli sånn at det ikke er noen annen løsning enn å bryte opp av det for å overleve. Og så skal vi være, vi nærmer oss slutten av preken, være som vår himmelske far, han som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Og fordi Gud er slik, skal også vi behandle mennesker slik som Gud gjør, uten å gjøre forskjell på folk. Men så tenkte jeg litt mer over det som Jesus her sier, og da i samsvar med det vi leste fra Romerbrevet kapittel 3, vi har alle syndet, der vi liksom kommer helt i samme bås, der vi ser det at i forhold til Gud, så blir det bare gradsforskjeller. Det er ingen vesensforskjell på mennesker i forhold til Gud. Vi har samme vesen, den onde lyst i vårt hjerte, det vi trenger å få sonet, og bli, få tillit og bli befridd fra. Overfor Gud er alle mennesker i samme båt, selv om vi menneskelig sett kan være veldig forskjellige. Det kan være gradforskjeller mellom oss. Men i vårt forhold til Gud, når det gjelder behov for hans nåde og frelsen, så er det ingen vesensforskjell på oss. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og vi blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Og da tenkte jeg, når Jesus sier her at han lar sin sol gå opp, Gud lar sin sol gå opp over onde og gode, lar det regne over rettferdige og urettferdige. Så taler Jesus her egentlig ikke om at mennesker er gode og onde. Men her sier han egentlig at det gode og det onde, det rettferdige og det urettferdige menneskelig sett, egentlig er i ethvert menneske. Og derfor sier Jesus her egentlig, han som lar sin sol gå opp over oss alle sammen, for vi er både det ene og det andre, både du og jeg. Og hva kunne ikke du og jeg også vært i stand til hvis vi hadde vokst opp under andre forutsetninger? Ja, hvis vi hadde fått en helt annen opplæring enn den kristne, og for eksempel i stedet hadde vært opplært i en fascistisk og nazistisk propaganda under krigen, og det synet på jødene som der ble formidlet. Hva kunne ikke også vi ha vært i stand til? De menneskene som da, ja, nesten trodde at det gjorde en god gjerning, for det er noe av ondskapens ansikt. De klarer å forvrenge det på en sånn måte at de nesten tror at det gjør noe godt ved å utøve ondskap. Hva kunne ikke du også under helt andre omstendigheter med den du er vært i stand til å gjøre? Ondskapen, den er ikke hos de andre, hos fienden, alle andre steder, hos noen andre, men ondskapen, den sitter også i mitt sinn. Og hvis jeg ikke hadde innsett det, så hadde jeg ikke hatt bruk for Jesus. Da kunne jeg forsøkt som fariserende å tilegnet meg en overkommelig menneskelig rettferdighet og trodd at dette holder overfor min himmelske far og skaper. Men det går så dypt i oss alle, ikke bare de andre, men i oss alle sammen, at vår eneste redning, det er evangeliet. Det er budskapet om den rettferdighet som ikke tilegnes av oss, men som tilregnes oss av Guds nåde, den rettferdigheten som er Guds egen rettferdighet, som er Guds egen fullkommenhet, og som Gud krever for at vi skal kunne få del i det fullendte Guds rike. Her nytter det ikke liksom å sette eller legge ny vin i gamle skinnsekker. Det nye må legges i noe nytt. Den nye vin må legges i det nye hjertet, som kan utfoldes og utvikles til å leve som en Jesu disippel, i strid med alt det som på mange måter dominerer og preger denne verden. Vi har kalt det å være annerledes. Og da fant jeg vel ut at her har jeg både det jeg trenger å be om tilgivelse for. Dette er sannelig ikke så lett. Heller ikke i de mest vanlige menneskelige situasjoner. Der jeg til og med er sånn at jeg er tilbedelig til å gjøre min neste til min fiende, og er langt unna det å elske mine reelle fiender. Jeg må be om tilgivelse på nytt igjen. Dette ble et skriftespeil for meg. Jeg tenkte på nytt Guds nåde, og den rettferdighet som bare han kan gi. Men den får vi for Jesu Kristi skyld. Og det må fylle oss med en slik takknemlighet, og gi oss et sånt sinnelag, et slikt møte med Guds kjærlighet, at det i neste omgang også kan føre til at ditt og mitt liv blir et gjenskinn av den himmelske fars barmhjertighet når vi møter våre medmennesker. Ja, nå tror jeg er omtrent vei kjenne på det som denne teksten talte til meg. Jeg håper at nå dette også har talt til våre hjerter kan tale videre gjennom våre liv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.